Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Co Čech, to muzikant. Pořadem provází Marek Lustig, kontrabasista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu našich společných pořadů s panem Markem Lustigem. No a když zmíním toto jméno, tak hned všichni víte, o jaké pořady jde. Co Čech, to muzikant. A já myslím, že o této skutečnosti jste se mohli všichni přesvědčit v průběhu předešlých 6 dílů. No ale ono to bude ještě nabírat všechno na obrátkách, protože jak šla doba, tak talent českých hudebníků se nestenčoval, ale naopak, jakoby tato říčka začala stále více mohutnět a sílit. A my jsme se dostali i s tou říčkou do období klasicismu a v tuto chvíli je to už řeka nádherná, mohutná a široká, jak všichni uvidíte a uslyšíte. A uslyšíte to hlavně díky panu Marku Lustigovi, kterého tímto mezi námi vítám.
Tak já vás srdečně zdravím, paní Iveto, zdravím i naše posluchače. A teď jsem si vzpomněl, jak jste v minulém díle říkala, že schraňujete ty talenty, hamty, ať mám víc než tamty, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli máte nějakou stodolu nebo něco takového, nebo nějakou velkou půdu, jestli máte.
Velkou půdu mám a mám dokonce i stodolu.
No tak výborně, tak to vykliďte tu stodolu, jestli tam něco máte, protože ty talenty se vám tam asi možná ani nevejdou.
A mám tady kamarádku a ta má dokonce obrovskou stodolu, takže můžeme kutat, můžeme hledat a můžeme krásně schraňovat. Ještě jednou, Marku, vás moc a moc vítám. No a nebudeme rozhodně otálet a rovnou se na to nádherné období klasicismu vrhneme. A na úvod, tak jako vždycky, předpokládám, nás ano, ano. Uvedete do doby, tak my se na to už moc těšíme.
Ano, a já proč jsem začal o těch stodolách? Protože v tom 18. století se stalo něco, co v té hudební oblasti se nestalo nikdy předtím a ani nikdy potom. Český národ v tuto dobu vygeneroval ohromné množství muzikantů, kteří byli neuvěřitelně úspěšní. Jedná se asi o 1000 lidí, kteří odešli do Evropy, do Německa, do Francie, i do Ruska, do Polska, kde byli nesmírně úspěšní a zaujali vedoucí místa, se říct, ve všech významných orchestrech a kapelách a je to skutečně veliký úspěch. O tom si budeme povídat. Takže začněme tedy od začátku, co se tak obecně dělo. V tom 18. století dochází k politickým, hospodářským, společenským změnám, síly měšťanstva, rozvíjí se kapitalismus, objevují se nové filozofické názory jako osvícenství, klade se důraz na rozum, na takovéto bádání vědecké. A je to tedy taky období těžkého absolutismu. Je to doba Marie Terezie, Josefa II., Kateřiny II., Fridricha II. Pruského. Taky takový důležitý moment je vydání francouzské encyklopedie neboli racionálního slovníku věd, řemesel a umění. To bylo v roce 1751 a vydali ho autoři se skupení okolo Denise Diderota. A pak další takovou osobou důležitou pro to 18. století je Jean-Jacques Rousseau, který tvrdí, že cit se rozumě důležitý, ale ten cit je také důležitý. Usazuje návrat takovému tomu přirozenému cítění a přírodě obecně. Ideálem je taková prostota, srozumitelnost, přirozená krása a vnitřní harmonie. To všechno se samozřejmě v té hudbě objevuje. Ty společenské změny souvisí hodně s reformami Josefa II., to znamená toleranční patent, ruší se nevolnictví, vznikají manufaktury, zavádí se povinná školní docházka, i když samozřejmě dá se polemizovat o tom, z jakých popudů těmto změnám došlo. No a jak jsme již řekli, ty čeští hudebníci zaplavili celou Evropu. Vlastně ve všech významných kulturních centrech se objevují a zastávají důležité funkce. Je to taky doba, kdy se ruší kláštery, ruší se literátská bratrstva. A bohužel musím teda říct, že mizí čeština ze škol. Zavádí se všeobecně němčina jako jediný jazyk, přípustný, úřední. A pak, co je nejpodstatnější pro nás, pro muzikanty, je, že hudební výchova na školách se omezuje. Do té doby v těch církevních školách ta hudba byla jedním z hlavních oborů, který se přednášel a který se ti studenti učili. A ta hudba byla takový prostředek ke získání svobody. Když bylo děcko hudebně nadané, dali ho do církevní školy rodiče, aby měl šanci dostat místo někde u dvora nebo odejít někam do emigrace, do Evropy, stát se hudebníkem a tudíž stát se svobodným člověkem. Prostě vyvázat se z toho poddanství. A tady ty reformy mám trošku takové podezření, s jakým úmyslem byly zaváděny. Jestli to nebylo proto, že ten český národ se nějak až příliš moc vzedmul a že to možná tak úplně neplánovali, nevím, je to samozřejmě spekulace z mé strany, ale tak když jsem scháněl ty informace, tak mě to tak napadlo. Co si myslíte o tom, paní Iveto?
Tak to je klidně možné, protože když šlo o to přidusit český národ, tak cizinci různého původu nikdy nebyli proti. Ale pojďme zpátky k té hudbě, která, jak jste zmínil, v našich končinách rozkvetla do ještě snad větší krásy, než tomu bylo doposud.
Se to tak dělo? Bylo to hlavně kvůli tomu klášternímu vzdělání, musím říct. Nicméně, v klasicismus se ten hudební život trošku mění. Do té doby to byla hlavně církevní záležitost, protože ta církev to byla taková jistota, že tam se nic vlastně neměnilo. Když ten muzikant získal místo regenskoryho, tak měl zajištěné živobytí, skládal chrámovou hudbu, ten celý ten provoz kolem toho chrámu byl docela významnou součástí společenského života. Tak jak vypadal ten hudební život? Je pro ně typické takové zesvědčení, právě ústup od té duchovní hudby. Nebo vlastně nemůžu říct, že to je ústup od duchovní hudby. Ta žije vlastně i dál, ale rozvíjí se velmi výrazně ta světská hudba. Šlechta velmi ráda pořádala slavnosti ve volné přírodě a hudba na těchto slavnostech byla důležitý prvek. Rozvíjí se operní divadla. Zakládají se koncertní síně, zakládají se první veřejné koncertní spolky a vlastně ten skladatel už není tak závislý na té církvi nebo na tom šlechtici, může tvořit z vlastního popudu a potřeby. Potom výkonný hudebník v této době už dostává za svůj výkon zaplaceno a vytváří se tím systém takového veřejného hudebního života, který je financován tady nejen z veřejných zdrojů, ale i ze soukromých samozřejmě šlechta, a zasahuje do toho i měšťanstvo. Můžeme si to doložit na založení Pražské akademie členů operních divadel, která vznikla v roce 1750 a Akademie cestujících virtuózů. Hudba přestává mít služebnickou funkci a stává se takovou, můžeme říct, nezávislejší.
tady to vypadá právě na období, kdy začaly vytvářet z umělců elitu. Protože vždycky do té doby, přesně jak jste o tom teď hovořil, tak umělci, ať to byli hudebníci, ať to byli herci, ať to byli malíři, tak žili na okraji společnosti ve velké chudobě a ta společnost je vlastně jakoby vydržovala jenom proto, že jí působili nějaké potěšení. A potom ta globální elita se rozhodla, nebo globální elita, globální prediktor, z těchto lidí udělat vlivovou skupinu. A tady mohl právě být, mě teď napadlo, jak o tom hovoříte, ten počátek. Protože dneska, když se podíváte na tu pyramidu řízení, tak si představte ten trojúhelník, tu pyramidu, dole na jeho základně je národ, nebo teda dáv podle toho, jak daleko jsou v tom národu lidé lidmi, anebo jak dalece podléhají pouze svým pudům plus tradicím, to znamená řízení prostřednictví autority. Nad tím národem, nad tou základnou, potom jsou takzvané elity. Ty elity se dělí do tří skupin. Jednak je to elita technická, to je myslím na spodní části, potom je elita právě umělecká a nad nimi je elita finanční. A pak jakoby nad touhletou částí těch takzvaných elit je mezera a až nad tím je ta úplně malá pyramidka, jak to vidíte třeba na jednodolarovce, kde je ten malý trojúhelníček, mezi nímž a tím zbytkem pyramidy je taková mezera a ten malinký trojúhelníček, to jsou ti skuteční vládci světa za oponou, ten globální prediktor. A v podstatě ten globální prediktor všechno řídí, má všechny znalosti, pod ním je ta elita, která ale má jenom ty znalosti, které potřebuje k tomu, aby mohla ovládat dáv. No a pod tou elitou, jak jsem říkala, ty tři stupně, vědecko-technická, umělecká, finanční, tak tam je potom ten národ nebo dáv. Čili tady to období, o kterém hovoříte, kdy umělci se stávali více nezávislými a začali být schopni se sami uživit nějakým způsobem, tak zřejmě zapadá do toho období, kdy se tato umělecká elita začala vytvářet. Protože když se na to podíváte, tak kdo dnes ovládá do značné míry mínění lidí? No, samozřejmě umělci, ať jsou to filmy, ať je to, dokonce oni tomu tak dnes říkají, hudební průmysl, music industry a tak dále a tak dále. Takže to mě k tomu teď napadlo a myslím si, že ta vaše intuice, o které jsme hovořili před chvílí, byla správná. No a teď vidíme přece jasně, jak drtivá většina těch umělců je zaprodaná a vysloveně slouží ideologii těch mocných. Samozřejmě nikdy není možné říci o celé skupině lidí, že jsou všichni takoví nebo makoví. Ale s postupem doby jsme viděli, jak stále více a více jsou právě umělci využíváni k tomu, aby ovládali dav.
Tak řekněme možná spíš zneužívání, protože oni sami vlastně mnohdy si myslím, to ani netuší, co dělají.
V dnešní době už je tam veliký otazník, zda tuší nebo netuší. Ale vezměme si třeba Mozarta, který vysloveně, nebo alespoň tedy tak se to dneska učíme, pohrdal těmi mecenáši. Byl prostě člověk, který byl hudebním géniem. A podívejte se na ty dnešní zaprodance, kteří nic neumí a udělají cokoliv jenom, aby dostali zaplaceno.
K tomu Mozartovi, Já úplně bych asi nesouhlasil s tím, že by pohrdal těmi mecenáši. On tady je dost zavádějící. Pro mě osobně je to příšerný film, ten Amadeus od Formana. Nelíbí se mi proto, v jakém světle on toho Mozarta vykresluje, tu jeho postavu. Tady bych chtěl posluchačům doporučit knížku, nádhernou knížku pana Karla Kovala, která vyšla někdy začátkem 50. let, a ta se jmenuje Mozart v Praze. Je to taková kronika, kdy Mozart navštívil Prahu někdy mezi lety 1786 nebo 7 a líčí tam to období asi 5 let. Velice doporučuji přečíst si tuto knížku od pana Karla Kovala. On na ní pracoval 25 let, tuším, prakticky celý svůj tvůrčí život, a asi pár měsíců po vydání té knížky zemřel. Napsal asi svoje životní dílo a ta knížka je nesmírně krásná, potěší na duši, pohladí, a z té knížky ten obraz toho Mozarta vystává zcela jiný.
Takže... Ano, já jsem neměla na mysli Amadea, ale já jsem také kdysi četla nějakou knížku od českého autora o Mozartovi a to se celkem tradovalo, že se díval tak trochu spatra na tu vrchnost.
To asi z pozice toho umělce, jak on viděl, že ty lidi tomu nerozumějí.
Jistě, a génius... Většině musí být to pro něj velké utrpení, když potom třeba musí dávat kondice naprosto nenadaným lidem.
Ano, to znám velmi dobře toto.
Takže ano, rozhodně moc děkujeme za tento tip. A jenom říkám, takto jsem to vysloveně nemyslela, ale domnívám se, že přesně teď, jak jste hovořil o tom období toho určitého osamostatňování se těch umělců, takže to mohla být ta doba, která potom vedla k tomu, aby ti umělci, pokud možno všichni, sloužili té vrchnosti. Ale jak říkám, to se rozhodně nedá říct o všech a už vůbec ne o té klasické hudbě, to je totiž jiná kategorie. A je jasné, že má léčivý účinek na duši, měla vždycky, má i v dnešní době. Proto také se potom začaly vyvíjet jiné formy hudební, jako třeba dnes se říká o rock and rollu, že to byl jeden z těch základních spouštěčů degenerace lidí směrem k soustředění se zejména na pudové cítění a podléhání potom v první řadě pudům.
Ta elita se v té naší branži, nebo ta davoelitárnost se v té naší branži projevuje velice silně. Celá ta západní kultura v této oblasti je na tom založena. Herbert von Karajan, což byl německý dirigent.
Pamatujeme, nejslavnější ve své době.
Ve své době nejslavnější dirigent. Ale za války si lítal sportovním letadlem, jezdil na koních a pak měl život velice pohodlný. Samozřejmě byl to umělec nesmírný. Toto, co vykládám, tak to znám z jednoho pořadu o našem dirigentovi Karlu Ančerlovi, který se právě s Karajanem setkal. A když spolu hovořili, tak ten Karajan se toho Ančerla ptal, jestli také lítal soukromým letadlem, a ten Ančerl mu na to odpověděl: víte, mistře, já jsem za války seděl v koncentračním táboře. No a ten Karajan to přešel jen tak, jako kdyby nic Ančerl neřekl. Ano, takže to mi trošku na té naší branži vadí. Vlastně, že se z toho stal ten snobismus. Přitom tato filozofie jde naprosto proti smyslu té hudby. Mně to někdy přijde, když nás třeba objednají k nějakému rautu, že to někdy je trošku jako házet perly sviním.
Ano, přesně tak. Dobře, tak moc děkujeme. Já se omlouvám, že jsem vás přerušila, a pojďme zase zpátky k tomu klasicismu, který tedy pro nás byl obdobím opravdu fantastického rozvoje.
Ano, ale já bych ještě jednu věc chtěl k tomu říct, co se týče toho Mozarta. Mozart byl bezesporu geniálním skladatelem, skvělým, ale ostatní naši skladatelé s ním snesou srovnání. To není tak, že by byl prostě Mozart a pak dlouho nikdo a pak teprve nějaký takový, jak to říct slušně, muzikanti, kteří jsou ne tak talentovaní a ne tak šikovní. Ono to, mě to leckdy přijde, takové to PR toho Mozarta, že to je ohromná reklama.
Okolo něj je zkrátka velký humbuk, z nějakého důvodu byl vybrán a táhne se to celými staletími.
Je to přesně tak. Ale vraťme se tedy k té hudbě a tím dalším znakem toho klasicismu nebo toho 18. století je takzvané rokoko. Takovým hlavním znakem toho je takový ten rokail, taková ta lastura, že jo, to určitě každý zná. Je to takový přechod od baroka ke klasicismu. Základním rysem toho rokoka je hravost, zdrobnělost a v hudbě je to potom taková zvuková křehkost. No, na tomto místě bych rád to dokázal názornou ukázkou a sice pustil bych tam kousek trionsonáty, kterou složil Jiří Čart. To byl skladatel, který náleží k takzvané české hudební emigraci. Budeme se ještě třeba o něm bavit. A působil v Mannheimském orchestru. Thank you. hudba slouží hlavně k zábavě a k tanci. Je to záležitost takové té dvorní společnosti. Asi nejoblíbenějším takovým hudebním útvarem v té době byl menuet, to, což byl tanec, takový graciezní, obřadný a velice oblíbený byl. Potom dalšími typy té instrumentální hudby byly divertimenta, kasace, serenády. Kdybych rád pustil další ukázku, a sice menuet od Jana Václava Stamice, což je taky velmi důležitá postava v našich hudebních dějinách a budeme se mu věnovat důkladně později. Takže teď bych prosil menuet Václava Stamice a ten jeho menuet tedy není tak úplně takový graciezní, obřadný, je spíš, má spíš takovou lidovou jadrnost. Můžeme si to názorně všimnout, že taková symfonicky cítěná skladba s takovou tou, spíš mi to trošku připomíná nějakou starou vesnickou tancovačku.
Slyšeli jste menuet z prvky skutečného češství. To je moc hezké.
Ano. A jako trošku kontrastní takový menuet, vlastně jak jsem vybral ještě jiný menuet od skladatele Antonína Reichy, což je taky naše taková, dalo by se říct, hudební superstar 18. století. Je to menuet z jeho hornového tria a tady bych rád upozornil na českou hornovou školu. Horna, to se říká lesnímu rohu. Je to nahrávka, kterou začátkem 90. let vytvořili bratři Tilšarové, o nich jsme mluvili hned v prvním díle, to jsou skutečně naši význační jednak interpreti, jednak pedagogové, a pro ně je typická taková měkkost zvuku, vřelost výrazu. To už dneska prakticky neuslyšíte, protože ten vývoj toho vkusu těch hráčů se postupem doby mění. Přece jenom už od té doby uplynulo 30 let, kdy tu nahrávku pořídili, a dnes vlastně ti hornisté hrají trošku hruběji. Je ten tón, nebo ten ideál toho tónu už není tak měkký, takový něžný, jako měli ti bratři Tilšarové. Naopak prostě přitvrzuje se, a kdo chce, nebo když některý horník chce získat práci někde, chce získat místo, musí se podřídit bohužel tomu vkusu, který převládá. Takže dneska jsou vynuceni hrát tvrději a podle mě je to škoda. Velká škoda, protože ta nahrávka je naprosto úžasná. Je to hornové trio, takže nejsou tam dva ty bratři Tilšarové, to byl Zdeněk a Bedřich, ale ještě tam k ním přistoupil pan Zdeněk Divoký, což je stejný případ. Vynikající hornista, všichni byli dlouholetí členové České filharmonie, učili na konzervatoři, na Akademii muzických umění, takže skutečně jako umělci to byli fantastičtí a mají velký podíl na výchově dalších hráčů na lesní roh.
Marku, tak jak jste hovořil o tom, že se mění hudební projev u toho lesního rohu, u těch hornistů, tak to bohužel asi odpovídá zase záměrům toho globálního řízení, a to znamená, že všichni hrubneme programově. Vše vlastně v té společnosti, v tom umění je směřováno směrem k té hrubosti. Samozřejmě, pokud se týká klasické hudby, tak mají daleko menší pole působnosti než všude jinde, ale když se podíváme na filmovou tvorbu třeba, tak to je samé násilí až na hranici často už únosnosti a tak dále. Takže já se domnívám, že to, o čem jste hovořil, je zase součást celkového plánu.
Je to samozřejmě možné, i když to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, ale je fakt, že ta měkkost tónu lesních rohů našich hornistů byla pro nás typická, tady pro tu českou kotlinu. Byl to takový náš typický rys, podle kterého se dala z rádia poznat Česká filharmonie. Právě podle té měkkosti tónu lesních rohů a i podle různých jiných osobitostí, které byly pro tento orchestr typické. Dnes bohužel globalizace má vliv i na toto, takže začíná to být trošku tak, že ty orchestry mnohdy zní velice podobně. Markantní je to v Německu, to jsou všechno takové mezinárodní orchestry složené ze všech hráčů světa. Je sice fajn, že každý má šanci se do takového orchestru dostat, konkurze tam jsou velice objektivní, měl jsem možnost to sám poznat, protože jsem v Německu 2,5 roku žil a studoval, ale bohužel se tím stírá právě ta barevnost a taková jakási různorodost způsobu hry a zvukového zabarvení a takových podobných věcí.
Ano, to je stejné jako dřív, když člověk přijel do cizí země, tak skutečně ta země byla jiná než jeho domovina a jel do jiné země a ta byla zase jiná a dnes je všechno unifikováno a jediné, co se tedy diverzifikuje, tak jsou evidentně prostě pohlaví, která přibývají, tam je to všechno různé a jinak se naprosto všechno unifikuje a směřuje to k tomu světoobčanství a všude se bude produkovat všechno úplně stejně a nebudeme rozlišovat mezi tím, jestli jsme se narodili u hory Hříb nebo pod horou Hříb, anebo jestli jsme se narodili kdekoliv jinde. Je to samozřejmě velmi smutné a je to ke škodě, protože rozmanitost je potírána, rozmanitost mizí a ne naopak. A zase, jak je to v současné době běžné, tak lež se stává pravdou. No ale pojďme se radovat z toho, jak báječné umělce v období klasicismu jsme měli my, jak báječní umělci vyrostli právě v Čechách.
Hlavní vývoj probíhá v instrumentální oblasti a čeští skladatelé mají velký vliv, můžeme říci, že i stěžejní vliv na vývoj světové hudby, ať to byli skladatelé, instrumentalisté a nebo dirigenti. Dalším rysem klasické hudby u nás je prolínání lidových prvků s umělou tvorbou. V našem případě tedy italskou. Ti Italové, jak jsme se zmiňovali v minulých pořadech, zaplavili celou Evropu svou tvorbou, svou italskou operou, takže ty prvky italské melodiky se samozřejmě projevují i u nás, ale my jsme národ talentovaných a šikovných muzikantů, takže ty italské prvky si naši lidé přizpůsobili svému vkusu a naturelu a důkazy toho pak uslyšíme dále v dalších ukázkách. Vzniká velké množství lidových písní, které jsou známy dodnes. No a dalším rysem té klasicistní hudby je ústup od kontrapunktu. Jak jsme si ji řekli, důležitá je přirozenost a srozumitelnost a ten kontrapunkt právě toto neumožňuje. Takový ten vícehlas a ten koncertantní princip dělá ty skladby poněkud složitými a není možné případně rozumět textu. Tak ten generál bas, to basso continuo, to teď odpadá, protože už není potřeba, aby ta skladba měla takový pohyb, dynamičnost a rozevlátost, takovou tu barokní. Nyní je potřeba dbát na vyváženost nálad, na rovnoměrnost a přirozenost a o tu harmonii se pak dělí všechny nástroje. Teď bychom si měli vysvětlit rozdíl mezi barokní a klasicistní melodií. Budeme tomu říkat téma. Barokní téma je spíše takové otevřené, má nepravidelnou strukturu, která je přizpůsobena imitační práci a fuze. To téma musí mít určitá pravidla, určité znaky, aby ten kontrapunkt mohl dobře fungovat. Klasicistní téma má naopak symetrické členění a to členění je na předvětí a závětí. Teď si vezmu na pomoc dětský xylofon. Už jsem na něm něco demonstroval, když jsme hovořili o středověké hudbě a církevních tóninách. Tak teď si ho vezmu na pomoc znovu a ukážu vám, co to znamená předvětí a závětí. Takže ukážeme si to na jednoduché lidové písni Skákal pes přes oves. Jistě všichni znáte. Předvětí je taková, můžeme říci, otázka a závětí je odpověď. Takže předvětí. Otázka a závětí. Odpověď. Budeme pokračovat dál. Základem té klasicistní instrumentální hudby je sonátová forma. Co to je sonátová forma? Většinou je to první věta orchestrálních skladeb nebo sonát, koncertů a podobně. Je to vlastně takový základ pro cyklické skladby. To jsou ty sonáty, symfonie, koncerty. A tato hudební forma se udržela až do 20. století. Takovými hlavními představiteli, kteří přispěli k rozvoji sonátové formy, byli především, a to podtrhuji, Jan Václav Stamitz, potom syn Johanna Sebastiana Bacha, Karl Philipp Emanuel Bach, to prosím je jeden člověk, Karl Philipp Emanuel, a samozřejmě Haydn, Mozart i Beethoven. Sonátová forma je forma třídílná, takzvaná ABA forma. Základ je možno hledat již v barokních symfoniích, o kterých jsme se zmiňovali v dílech pojednávajících o baroku, kdy symfonia měla tři části, první rychlou, druhou pomalou a třetí zase rychlou. Třídílnost si můžeme opět demonstrovat na lidové písni, a sice na písni Já do lesa nepojedu. Tak to byl díl A, rozdělený na předvětí a závětí. A následuje díl B. Opět se dělí na předvětí a závětí. A písničku zakončuje
opakování dílu A, ovšem jenom jeho závětím.
Tak to byla třídílná forma v té nejprimitivnější podobě. Samozřejmě v těch skladbách je to použito poněkud jiným způsobem, mnohem nápaditějším. Toto je vlastně jenom takový princip, taková ukázka toho principu, jakým způsobem se to dělalo. Takže díl A se nazývá v sonátové formě expozice a je to takové uvedení tématického materiálu. Takové představení těch ingrediencí, když bychom si třeba připomněli nějakého pekaře nebo někoho takového, tak to může být mouka, droždí nebo kvásek, sůl, voda, nebo stavebník, to má písek, vápno, vodu taktéž. No a základem té expozice jsou v hudební oblasti dvě témata. Hlavní téma je vždy v základní tónině, která je označena i v názvu skladby, to znamená třeba symfonie C-dur, tak v této tónině je to hlavní téma. Kdo hrajete na kytaru, tak jistě C-čko známe všichni. Další téma, takzvané vedlejší téma, bývá zpravidla v dominantní tónině. Pokud je to symfonie v té C-dur, jak jsme si řekli, tak dominantní tónina je tónina G-dur. Takže kytaristé chápou, znají C-čko, G-čko. Tak to jsou takové ty základní rysy té expozice. Potom následuje díl B, takzvané provedení, což znamená, že se tam ty ingredience míchají a hnětou, nebo v případě stavební firmy, tak se tam míchá ta malta. To je jako míchačka na beton. Prostě se tam s těmi tématy určitým způsobem pracuje. A postupem doby to provedení, ten díl B, nabývá na významu a časem se z toho stává těžiště celé té sonátové formy. Na tom provedení skladatel ukazuje své tvůrčí schopnosti, jakou má fantazii, jak umí s těmi tématy pracovat.
A teď si ukážeme nějaké způsoby motivické nebo tematické práce. Jistě všichni známe písničku Ovčáci čtveráci. A zahrajeme si nejprve ty ovčáky v původní podobě tak, jak ji známe. A nyní použijeme takzvanou augmentaci, což znamená, že tu melodii napíšeme v půlových notách. A teď tu samou melodii zahrajeme v osminových notách. Augmentace je rozšíření, to byly ty půlové noty, a diminuce je zkrácení nebo zrychlení, a to byly ty osminové noty. Pak máme další možnost, a sice tu melodii převrátit. A pak ty ovčáci budou znít takto. A nebo celou tu písničku můžeme přetransponovat do molové tóniny a pak bude znít takhle.
Hmm.
Tak to byla ukázka motivické práce. Samozřejmě skladatelé s tím pracovali mnohem, mnohem umělečtěji, mnohem nápaditěji. Toto byla jen taková ukázka. Po provedení přichází třetí díl, takzvaná repríza. Je to vlastně díl A, který je vždy nepatrně pozměněn a obě témata znějí ve stejné tónině. To je základní. Ukazovali jsme si to na té písničce Já do lesa nepojedu. Toto je vlastně ten díl závěrečný, ta repríza, je to takový závěr celé věty. Na konci ještě může být takzvaná kóda, takové rychlé, brilantní zakončení. Takže teď máme sonátovou formu a musíme říct, že to je jedna z nejdůležitějších hudebních forem až do dnešních dnů. Jak jsme již řekli, velmi důležitou osobou pro vývoj sonátové formy je náš skladatel Jan Václav Stamitz, který se narodil roku 1717 a zemřel roku 1757. Byl to kapelník Mannheimského orchestru, což byl v té době takový nejvýznačnější orchestr, nebo jeden z nejvýznačnějších orchestrů v Evropě, protože Mannheim bylo důležité kulturní centrum. Byl tam kurfiřtský dvůr a tím pádem ta kapela měla ohromný význam. Co o něm říct? Doktor Mirko Očatýk o něm, co si napsal ve své knize Svět orchestru, která vyšla tuším v roce 1952 nebo někdy okolo roku 1952. Poslechněme si, co o něm napsal. Paní Iveto, byla byste tak hodná a přečetla to?
Samozřejmě, s radostí. Jeho dílo vzbudilo světovou pozornost. Dlouho po smrti je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů klasického hudebního stylu. Na jeho novotu formální, cyklickou a reprodukční praxi navázali všichni pozdější velcí skladatelé, jako například Haydn anebo Mozart.
Přesně tak to je a myslím, že lépe by se to ani říci nedalo. Musíme si uvědomit, že v té době vrcholí barokní styl. Zelenka zemřel roku 1745 a to se přesně kryje právě s dílem Jana Václava Stamitze. Stamitz ve své tvorbě stmeluje evropské hudební prvky, potom zavádí do provozování hudby nové prvky, jako bylo crescendo, decrescendo, to znamená postupné zesilování a postupné zeslabování, takové průběžné. To byla novota. Do té doby se používala dynamika stupňovitá, nějaká pasáž byla potichu, pak druhá zase nahlas a to byly ty kontrasty, to byla ta barokní rozpolcenost. Ale nové myšlenky osvícenství již tuto rozpolcenost nepotřebují a tak právě Stamitz používá postupnou dynamiku, postupné zesilování a zeslabování. Můžeme tam slyšet i takové náhlé kontrasty nebo takové náhlé akcenty, důrazy, což do té doby se také nepoužívalo. Toto bylo novátorství v té době. Jan Václav Stamitz je jedním z prvních představitelů takzvané české hudební emigrace. To je takový terminus technicus, který se mezi muzikology objevuje. Říká se tomu emigrace, protože v této době, jak jsme si řekli, spousta muzikantů odcházela z českých zemí. Díky tomu školnímu systému klášternímu vyrůstá mnoho skvělých muzikantů a to už jsme si taky řekli, že hudba je šance zbavit se poddanství roboty a stát se svobodným člověkem. To, že rodiče dávali hudebně nadané děti studovat, to jsme si taky říkali a čeští muzikanti se pak rozprchli a hudbou dobili svět. V podstatě ten náš slogan, co Čech to muzikant, patří právě do této doby. Těch muzikantů totiž bylo tolik, že by se to opravdu tak mohlo zdát, že skutečně co Čech to muzikant. Pak další takové rčení, které se používá, je, že Čechy jsou konzervatoři Evropy. Tak to opět platí o této době, o 18. století, lépe řečeno o druhé polovině 18. století. Odcházeli nejenom hudebníci, ale i rolníci, řemeslníci a toto je právě případ jednoho hornisty, který se jmenoval Jan Václav Stich, který v zahraničí vystupoval pod pseudonymem Giovanni Punto, poněvadž se neptal svého pána, své vrchnosti a utekl do Německa tajně a tam se stal významným hornistou a skladatelem. V té době přibližně 1000 českých hudebníků směřuje do Německa, Francie, Itálie, Polska, Ruska. Když si spočítáme, kolik hráčů čítá velký symfonický orchestr romantického období, což je asi 80 členů, tak je to více než 10 velkých symfonických orchestrů, což je neuvěřitelné číslo.
Tak Marku, mnohokrát děkujeme. To je velký rezervoár informací, které do této chvíle nám byly skryty. Tak za ně velice, velice děkujeme. No a poprosíme vás, abyste na závěr vybral nějakou skladbu, patrně tedy od Jana Václava Stamice. Ještě jednou vám děkujeme a já se zároveň loučím nejen s vámi, ale i s našimi kamarády, přáteli a posluchači. No a těším se se všemi brzy opět naslyšenou u pořadu Co Čech, to muzikant.
Tak já se taky rozloučím. Děkuji moc, paní Iveto, za pozvánku do vašeho pořadu a posluchačům děkuji za pozornost a na závěr bych pustil symfonii D-dur pastorální od Jana Václava Stamice.